Vi har kommit fram till paragraf 11, kyrkans auktoritet i etiska spörsmål. Egentligen förutsätter detta ämne att man utfaller en eklesiologi. Det vill jag bara räcka indirekt. Det går alltså därför rätt in i ämne utan att kunna företa den genomgåelse av huvudträckene i nytestamentlig och luthersk eklesiologi som egentligen detta ämne förutsätter. Hittil så har jag talat om kristen etik utan att bringa in kyrkan i nämnvärdig grad. Men denna sista paragraf handlar alltså om kirkens roll i det etiska arbetet. Jag börjar med punkt 1.11.1, förkynnelsen av Guds lov, och därmed så stiger jag in i prästens och predikantens situation. Det är som oftast förkynnelsen av Guds lov som förorsakar konflikter mellan kyrka och stat. Heller sjelden uppstår det idag spänningar i detta förhåll som en följe av kyrkans förkynnelse av nåden alene. Staten avfinner sig i många tillfällen med en kyrka som ensidigt koncentrerar sig om människets frälse utan att förkynna Guds lov med hemlig på livet i samhället. En slik kyrka betraktas gärna som ufarlig för ett värt regime. Men strax kyrkan konkretiserar sitt människosyn och talar rättens sak till kritik av de rådande sociala, politiska och ekonomiska förhåll, skärper makthavarna blicket. Och inte bara makthavarna, men i många tillfällen också kretsar inom menigheterna. Jag ska nämna ett exempel från nyare norsk kyrkohistoria som illustrerar det som jag här vill ha fram. Jag tar ett något dramatiskt exempel från tiden under ockupationen, hvor kirkedepartementet sendte et rundskriv til presteskapet i 1941, hvor det gis følgende oppskrift på forkynnelsen. Jeg siterer: «Det er under den nåværende situasjon inntil videre nødvendig at alle prester, enten de står i partiet, det er altså nasjonal samling, eller ikke, i sin forkynnelse lar de rent oppbyggelige og de evighetsmessige i evangeliet står i forgrunnen, slik at kirkens gudstjenester ikke berøres av den politiske spaltning som for tiden er et trist faktum i vårt folk.» Så langt sitatet fra departementale skriv. Poenget i departementets kirkepolitikk var å forhindre at prestene skulle forkynne Guds lov til kritikk av okkupasjonsmaktens og nasjonal samlingspolitikk. En betraktet ikke kirken som noen alvorlig trussel mot statens ideologi og politikk, så lenge den holdt seg til det rent oppbyggelige og det evighetsmessige i evangeliet. Det skulle være unødvendig å si at kirken gjennomskuet denne taktikk. Jeg nevner dette eksempel fordi at det er typisk. En gjenfinner stort sett det samme mønster under andre forhold, også i dag. Forkynner en Guds lov til kritikk av bestemte misforhold i samfunnet, blir kirken gjerne oppfattet som en opposisjonell gruppe og fulgt med skjerpet oppmerksomhet. Dette ser man i de totalitære stater, men ikke bare der, også innenfor de vestlige demokratier, så merker man et argusøye rettet på kirken i det øyeblikk den våger å anvende Guds lov til kritikk av det rådende partis eller de ledende partiers politikk, eller til kritikk av den bestemte politiske ideologi som ligger til grunn for landets politikk og økonomi. Prinsipielt så må det understrekes at kirken ved sine forkynnere har plikt til å forkynne lov og evangelium uansett hvem det måtte mishag. Forkynnelsen skal være et Guds salt i alt folkets liv. En kunne trekke inn et ord av Luther som lyder slik at kirken menger seg ikke i verdslige ting når den formaner øvrigheten til å være lydig mot den øverste øvrighet som er Gud. Det sitatet forutsetter en historisk situasjon hvor kirken ved sine predikanter kunne formane øvrigheten. I dag kan det i mange tilfeller synes vanskeligere, selv om det på ingen måte er umulig innenfor vårt samfunn her i Danmark, eller for den saks skyld i Norge. Men det dreier seg jo ikke bare om en kritikk rettet til øvrigheten, men også om andre organer eller maktkonsentrasjoner i vårt samfunn. Nå vil noen innvende at det ikke er kirkens oppgave å konkretisere Guds lov med henblikk på samfunnet. Det fører til misbruk av prekestolen, og kanskje også til dårlig og tvilsom politisk propaganda, om prestene og predikantene skal gi seg til å konkretisere Guds lov med henblikk på den aktuelle samfunnsmessige situasjonen. Det er bedre og riktigere, sies det, at den enkelte kristne anvender og praktiserer Guds lov i sitt arbeid og i sin politiske virksomhet. Så får kirken og prestene begrense seg til å tale generelt om etiske retningslinjer. Hva skal vi si til et slikt resonnement? Det er nok så vanlig. Ja, det er naturligvis riktig at enhver kristen kjenner seg forpliktet på Guds lov i hjemmet, i arbeid og i samfunnslivet. Der vil alltid være tilfelle hvor den enkelte til sist må tolke og anvende Guds lov på sin egen situasjon. Men dette kan ikke brukes som argument mot at kirken forkynner Guds lov til kritikk av umenneskelige og urettferdige forhold i samfunnet. Tragedien i den evangelisk-lutherske kirke i Tyskland på 30-tallet var at den ikke forkynte Guds lov. Den hadde ikke et myndig ord å si til arierparagrafen, til jødeforfølgelsen, til nasjonalsosialismen og til erobringskrigene som Hitler satt i gang. Og i dag er det ikke mindre viktig å rette det kritiske søkelys mot slike ting som slavehandel og undertrykkelse, våpenproduksjon og våpenhandel, rasisme og diskriminering, samvittighetstvang og forfølgelse av kristne, bare for å nevne en serie tema som er brennaktuelle. Men det er lett her å tale generelt, det er vanskeligere når det en kommer til helt konkrete saker. Hvor konkret skal man så gå til verks? Vi kan stille spørsmålet slik, ut fra en aktuell situasjon i flere av de europeiske land i dag. Skal prekestolen brukes til å avvise nye atomvåpen i Europa? Ville menighetene akseptere at prestene argumenterte til støtte ikke bare for utsettelse av forslaget om nye atomvåpen i Europa, men simpelthen til å bilegge dette forslaget? Vil det være politisk overtramp? Her kommer man inn på den meget fine og vanskelige grense mellom forkynnelse og politikk. På den ene siden så er det klart at forkynnelsen skal være forkynnelse av Guds ord og ikke politisk virksomhet. På den andre side så skal Guds ord, i betydningen Guds lov, anvendes på en konkret samfunnssituasjon, og det kan i visse tilfeller ikke gjøres uten at man går inn i en politisk virkelighet, og uten at man også bruker politisk innsikt i de etiske resonemanger. Og derfor kan man si at det spørsmålet jeg her nevnte, om man skal ta opp i forkynnelsen et spørsmål som å skifte ut atomvåpnene i Europa, om de egner seg til å bli behandlet fra prekestolen. Skulle jeg kort svare på det spørsmålet, så vil jeg si at spørsmålet er av en slik karakter at jeg ikke kan se at det egentlig egner seg til å bli behandlet fra prekestolen. Fordi det forutsetter et kjennskap både til det atomsystemet man har, og kjennskap til det nye atomvåpensystemet som man vil erstatte det gamle med. Det forutsetter også innsikt i dragkampen mellom Warszawapaktlandene og NATO-landene, og kjennskap til mulighetene for å komme et skritt videre i arbeidet med nedrustning. Derfor er det ikke så lett å si helt konkret ja eller nei til dette spørsmålet. Ikke så klart, etter mitt skjønn, at det vil være nærliggende å anbefale prester å ta det opp på prekestolen. Men jeg vil ikke trekke den slutning at kirken ikke dermed skal ha en oppfatning av dette spørsmålet. Men jeg vil være av den mening at dette er et spørsmål som egner seg bedre til en uttalelse fra kirkens side, eller fra en gruppe innen kirken, hvor man kan få bruke politisk innsikt og vil kunne få argumentere noe mer utførlig enn man vil kunne få gjøre fra prekestolen. Så jeg vil altså se det slik at kirken bør uttale seg om et spørsmål av denne karakter, men at det nok egner seg bedre i form av en erklæring eller en uttalelse hvor man kan få argumentere noe mer utførlig, enn at enhver prest med de større eller mindre kunnskaper man måtte ha om atomsituasjonen øst-vest, hva man kan forutsette der hos prestene, er vel ikke så i alle fall varierende kunnskaper, må man regne med. Og jeg vil også tro at konklusjonene kunne bli temmelig sprikende, og at man vil skape langt større forvirring enn klarhet om man skulle la den enkelte prest begynne å opptre som fagmann på dette området. Derimot en uttalelse skrevet av folk innen kirken som også har politisk og militær innsikt og samtidig etisk dømmekraft og kirkelig ansvar, vil være noe annet. Jeg skal senere komme tilbake til hvilken autoritet i så fall en uttalelse av den karakter ville ha. Det som jeg mener er viktig av prinsipiell karakter når prestene skal konkretisere Guds lov, det er at man skjelner mellom forkynnelse av de grunnleggende etiske normer hvor man kan tale med Guds autoritet, altså der hvor man kan forkynne Guds lov direkte. Det kan dreie seg om ting som drap, tyveri, baktalelse, hor, for å nevne eksempler hvor man kan forkynne direkte ut fra Guds ord og anvende dette på konkrete forhold. Der vil man kunne forkynne med den autoritet som skriften har. Däremot när det gäller en del andra etiska och speciellt socialetiska spörsmål, hvor en förutsätter ett till dels ingående kännskap till den sociala, politiska, ekonomiska situation, så är det inte fullt så enkelt att man bara kan lägga Guds ords autoritet till de standpunkter man måste ha resonerat sig fram till. I vissa tillfällen så vill det därför vara klokt, inte bara klokt men efter mitt skön också nödvändigt för predikanten att skelna mellan de tillfällen hvor han talar direkt ut från Guds ord och de situationer hvor han prøver å veilede menigheten ut ifra et etisk resonemang, ikke minst i slike spørsmål hvor skriften ikke direkte uttaler seg. Skulle man ta opp et spørsmål som pendlerproblemet, som man vel har her i Danmark, men ikke på langt nær i samme utstrekning som vi har det i Norge, og som man har det i Finland, ikke minst. Pendleproblemet, forstår man ikke det? Nei, altså det er det problem som knytter seg til det at man ikke kan få arbeid på sitt hjemsted, og at man må oppholde seg til dels langt borte fra familien 5 dager i uken, og så bare er hjemme i weekenden. Som er et virkelig sosialt problem av store dimensjoner i de mer grisgrente landene lenger nord. Eller om man kommer inn på spørsmålet om produksjon av neutronbomben, som sto aktuelt på dagsorden for godt og vel et års tid siden. I slike saker som jeg mener det kan være aktuelt å komme inn på i forkynnelsen, er det om å gjøre at man klargjør hvordan man resonerer og hvordan man bygger opp sitt resonemang, hvordan man kommer fram til et standpunkt, og ikke bare proklamerer et ja eller nei, eller et for enkelt svar, og bruker, for ikke å si misbruker, Guds ords autoritet til å si at så er det. Denne distinksjon mellom ulik autoritet i forkynnelsen av etiske spørsmål, er det vesentlig å være oppmerksom på, for det står simpelthen om Guds ords troverdighet. Man undergraver respekten for Guds ord hvis man bruker denne autoritet til å underbygge standpunkter som inneholder en rekke mer eller mindre individuelle, private sosiale, etiske, for ikke å si politiske overveielser. Vel, det var noen tanker omkring forkynnelsen av Guds lov. Det neste punkt jeg skal ta opp, det har 11.2, handler om kirken og den enkelte kristne, og det fortsetter i grunn langs de samme linjer. Men jeg vil altså innføre her en distinksjon mellom kirken som kirke og den enkelte kristne. Og denne distinksjon, den er nødvendig både i individualetikken og innenfor sosialetikken. Og i enkelte tilfeller så ikke bare kan, men så må den enkelte kristne gå lenger enn kirken som institusjon kan gjøre det. Jeg har nevnt at det er først og fremst gjennom enkeltpersoner at troen bringes inn i hjemmet, på arbeidsplassen, også i det politiske liv. Og her vil den etiske forpliktelse være med på å bestemme ens konkrete verdivalg og handlinger. Her vil en som enkelkristen måtte ta en rekke standpunkter med etiske implikasjoner daglig, uten at man alltid har kirken i ryggen, eller vil kunne ha kirken i ryggen. Kirken er en korporativ størrelse. Kirken er et folk samlet om ord og sakrament. Kirken er en institusjon. Kirken er en forsamling. Kirken er det vandrende gudsfolk. Man kan bruke forskjellige uttrykk om dette, som sådan ikke har meninger om alle de spørsmål med etiske implikasjoner som den enkelte vil måtte ta stilling til. Også den ting at Guds folk samlet om ord og sakrament, en levende menighet, om man vil si det slik, har ikke en bestemt politisk oppfatning, eller faller ikke sammen med et bestemt politisk partis program. Ikke prinsipielt. Skulle den gjøre det i praksis, så vil jeg beklage situasjonen, for det vil lett gi inntrykk av at her var de kristne satt under politisk samvittighetspress. Det bør være slik at man innenfor kirken må ha rom til ulike politiske standpunkter, og at kirkens medlemmer ikke må bindes i sin samvittighet i slike saker. Og det er klart, når man går ut ifra det, at det innen kirken rår ulike politiske meninger, så vil det være langt vanskeligere for kirken som kirke å kunne opptre i en konkret politisk sak enn det vil være for den enkelte kristne, som vil kunne solidarisere seg med det parti, eller med den gruppe, eller med den bevegelse som en står nærmest. Hvis kirken som sådan skulle ta stilling i alle aktuelle politiske spørsmål, så ville den simpelthen miste sin identitet og stå i fare for å bli omdannet til en politisk forening. Derfor må vi akseptere den situasjonen at kirken trer tilbake i en del aktuelle politiske spørsmål, mens de enkelte kristne må ta avgjørelser av denne karakter. Men på den andre side, også dette hører med, så må ikke dette føre til at kirken av frykt for å bli politisert trekker seg tilbake fra sitt ansvar for å forkynne Guds lov og konkretisere Guds lov i samfunnet, som jeg nettopp var inne på, trekker seg tilbake fra å gi konkrete råd til mennesker i en bestemt politisk situasjon. Hvis kirken blir for engstelig, for redd for å bli politisert, så kan det simpelthen lamme dens evne til å tale konkret inn i aktuelle situasjoner. Det avgjørende når det er kirken som opptrer, det er at dens ord og handlinger må være motivert ut fra Guds ord, og ikke ut fra en eller annen politisk målsetting. Når den enkelte kristne tar avgjørelser, så vil en også være i situasjoner hvor det er ens politiske overbevisning som gir utslag. Derimot for kirken, så kan den kun tale der hvor den vil kunne begrunne sitt standpunkt og begrunne sitt råd ut fra Guds ord. Derfor blir det her en forskjell mellom en kristen samfunnsborger, en kristen politiker, en enkel kristen i hjemmet og kirken som kirke. Men noen upolitisk kirke er det knapt mulig å tenke seg. Gjennom den nyere kirkekritikk ikke minst fra 60-årene av og fremover, så det blitt klart at kirken som institusjon har visse politiske funksjoner. Dette ikke spesifikt for kirken, men gjelder enhver sosial institusjon. Nå kan man si at kirkene rundt omkring i verden, de er noe forskjellige når det gjelder å markere seg i etiske og spesielt sosialetiske spørsmål. Det henger dels sammen med den kirkelige tradisjon som måtte herske innenfor det og det området, eller innenfor det og det land, eller det henger også sammen med hvordan kirken rent organisatorisk er bygget opp. Man merker seg for eksempel en tydelig forskjell mellom den danske folkekirke og den evangeliske kirke i Tyskland, eller den forente evangelisk-lutherske kirke i Tyskland, hvor de har sitt sentralråd, som ofte uttaler seg i aktuelle spørsmål. Tenk for eksempel på hvilken rolle EKD, Evangeliske Kirche Deutschlands, spilte når det gjaldt østpolitikken. Altså spørsmålet om man skulle oppgi tanken på de områder i øst som nå tilhører Polen, og ikke lenger betrakter de som tyske, men anerkjenner de som polske områder. Det ikke tvil om at kirkens utspill her var med på å forberedte grunnen for Willy Brandts østpolitikk, for det som fulgte med i den politiske episoden ved inngangen til 70-årene. Noe sånt vil ikke ha skjedd i Danmark, skulle jeg tro, fordi man hverken har et sentralt kirkelig råd eller et bispemøte som taler på kirkens vegne i slike konkrete situasjoner. Men enkeltbiskoper eller enkeltprester eller utvalg innen kirken kunne jo uttale seg for eksempel om fremmedarbeiderproblemet i Danmark og legge opp til bestemt politisk handling der. Men om man forsøker å analysere situasjonen slik den er, så må man kunne si at de tyske kirkene er langt mer sosialetisk bevisste i dag enn den danske folkekirke, og det skyldes nok også en del de negative erfaringer som tyskerne har fra mellomkrigstiden. Vel, selv om kirkene slik er forskjellige, så utøver de likevel i praksis en viss politisk funksjon ved at man støtter seg til bestemte grupperinger, det være seg mellomklassen, hvor ofte kirken arbeider best, så mister den lett arbeiderklassen og overklassen. Det kan man jo konstatere ved sosiologiske undersøkelser. Hvorvidt det er tilfellet i Danmark, skal jeg ikke uttale meg om, men skal man tro Johannes Løks bok om kristen moral før og nå, så er det typisk, ikke bare for den danske, men også for den tyske kirke, at den stort sett har alliert seg med middelklassen, den øvre middelklasse, fra ca. 1600 av og fremover til vårt eget århundre. Og at kirken dermed har vært i det lavere borgerskaps fangenskap sosialt sett. Og at derfor de intellektuelle og arbeiderne er falt utenfor kirkens midt. Jeg kan ikke diskutere hele den tesen her, og jeg har ikke gode nok kirkehistoriske kunnskaper til å si om den gjelder i Danmark eller ikke. Men jeg bare trekker det fram som et eksempel for å vise at en kirke også kan utøve politisk virksomhet uten at den selv vet om det, uten at den er tilstrebet det, simpelthen fordi at den søker kontakt med bestemte sosiale lag og overtar en del av disse sosiale lags etiske standarder, oppfatninger, og bygger dem inn i sin etikk. Det er jo ikke så, så vanskelig å se hvordan etikkens historie gjenspeiler de forskjellige etikernes sosiale posisjon og til dels også politiske oppfatning. Leser man Ole Hallesbys kristelige sedelære, som jeg har vært inne på her tidligere, fra 1920, så merker man hvordan hele etikken er preget av den østfoldske storbonde og litt aristokratisk bondepreg har den. Dette ikke for å forringe boken, men bare for å si at det gjenspeiler et bestemt kulturmønster som preger en del av oppfatningen i boken. Jeg skal ikke si at den er bygget opp på det, men altså, det vil jo være galt. Men man sier at det skinner igjennom. Derfor kan man ikke si at en slik lærebok som tar stilling til en hel del konkrete spørsmål, sånn som spørsmål om sosial rettferdighet og arbeidernes krav om høyere lønn, spørsmål om streik, at den er politisk nøytral. Neida, den går inn i en bestemt debattsituasjon, og man argumenterer for bestemte standpunkter, hvor gjerne etikernes egen oppfatning vil slå igjennom. Og det merker man kanskje ikke selv, og kanskje ikke samtiden merker det, men det er lettere å se i ettertiden. Dette er også et argument for at man skal være ytterst varsom med å tillegge Gud sine egne etisk-politiske standpunkter, og at man derfor må skille mellom de tilfellene hvor man taler direkte ut fra ordet, og hvor man altså forsøker å konkretisere et etisk råd i en bestemt situasjon. Vel, jeg taler her om distinksjonen mellom kirken som sådan og den enkelte kristne, og argumenterer for at den enkelte kristne kan gå lenger enn kirken. Men samtidig så sier jeg det, kirken kan aldri bli helt upolitisk, har aldri vært det heller. Men kirken kan nedtrappe sin politiske virksomhet. Og i mange tilfeller så er det en fordel, vil jeg tro, at kirken nedtrappe sin politiske virksomhet. Det kan blant annet skje ved at man blir mer bevisst hvilke krefter og bevegelser i samfunnet man har alliert seg med, og hvilke man ikke har alliert seg med, og i større grad legge vind på å være kirke for alle, og ikke bare for bestemte sosiale og politiske grupperinger. Og også når det gjelder standpunkt i konkrete saker, at man er særlig på vakt, at man ikke bare ser etikken under en noe snever synsvinkel, det være seg middelklassens eller overklassens eller arbeiderklassens synspunkt. Men selv om det er et mål at kirken skal nedbygge sin politiske virksomhet, så innebærer ikke det at den vil kunne avstå helt fra politiske innslag og politiske virkninger. Og dessuten så vil jeg understreke på ny at kirken ikke må bli så redd for politiske bivirkninger at den ikke tør ta sitt etiske ansvar på alvor. Det er kirker som har vært redde for å tale de fattige sak og støtte de undertryktes frigjøring, for ikke å få stempel på seg for å være preget av sosialismen. I så fall så viker man tilbake for å tale det som skulle være rettens sak, for ikke å bli tillagt politiske standpunkter. Skjer det, så er kirken redd og engstelig. Når det gjelder spørsmålet om den enkelte kristne, så er det mange som reiser spørsmålet hvor langt kan man gå personlig i sitt politiske engasjement. Og når spørsmålet reises slik, så tenker man gjerne på den måten: hvor langt kan man gå til høyre, eller hvor langt kan man gå til venstre? Men i prinsippet så gjelder jo spørsmålet like mye det politiske sentrum og de forskjellige fasettene som man finner innenfor et politisk sentrum. Det er selvsagt et umulig spørsmål å besvare tilfredsstillende. Skulle jeg likevel våge å si noe, så må det bli av generell karakter. Det første er det at en kristen som går inn i et politisk parti eller på annen måte kaster seg inn i det politiske liv, alltid, overalt, må være forpliktet på Guds skapervilje. Det vil altså si at troen ikke kan isoleres til et spesielt religiøst rom og holdes utenfor sosiale, politiske og økonomiske anliggender. Det er enkelte kristne som rett og slett har måttet reservere sin kristendom til weekenden for å kjenne seg friere i sitt politiske armslag gjennom uken. I så fall så blir det galt. Dernest så er det grunn til å understreke at alt som foregår i det verkslige regimentet i prinsippet er underordnet skaperens vilje. Det har jeg redegjort for tidligere. At hele skaperverket og den politiske forvaltning av dette etter kristen tankegang skal ses i lys av Guds skapervilje. Og at en kristen derfor går inn i det politiske liv med det for øye at den her skal forsøke å virkeliggjøre det kultur- og forvalteroppdrag som en har ut fra skapertroen. Og det betyr igjen at man må spørre, representerer den politiske teori som en har tro på og som går inn for, er den i strid med forvaltningen av det kristne kultur- og forvalteroppdrag? I de fleste tilfeller så vil man ikke kunne begrunne den positivt utifra forvalteroppdrag, men man kan spørre, er den i strid med det kristne kultur- og forvalteroppdrag? Dette vil i praksis føre til at en kristen kommer i vanskeligheter når en allierer seg med partier eller grupper eller bevegelser som krenker menneskeverdet, eller med systemer som knebler samvittighetsfriheten og religionsfriheten. Altså ideologier eller systemer som bevisst inntar andre verdistandpunkter enn kristendommen gjør i synet på menneske og menneskets frihet og kirken og kirkens frihet. En kristen kan vanskelig alliere seg med partier, organisasjoner og bevegelser som betrakter visse grupper av mennesker som mindreverdige og holder dem nede i undertrykkelse og urettferdighet. Dermed så har jeg egentlig sagt at det volder problemer, og burde volde store problemer, for en kristen å gå inn i en nasjonalsosialistisk bevegelse av den som vi kjenner fra det tredje rikets tid, eller for en kristen å gå inn i en rasistisk bevegelse. Det kan jeg vanskelig se lar seg forsvare. Og på den andre side, jeg kan også vanskelig se at en kristen kan positivt støtte regimer som systematisk forfølger de kristne og som legger hindringer i veien for kirkens livsutfoldelse. At man kan måtte finne sin plass innenfor et sånt regime og gjøre det best mulige ut av det, det er så. Men aktivt gå inn og spille en sentral rolle i partiets eller i regimets politikk når det gjelder forfølgelse av kristne og forsøk på å utrydde kirken, det kan jeg vanskelig se går. Vel, dette generelt sagt, men i det øyeblikk man står overfor en marxistisk-leninistisk oppfatning som setter i system forfølgelse av kristne og undertrykkelse av kirken. Der vil jeg anse det som ytterst problematisk for en kristen å delta aktivt ved at man går inn og gir sin fulle støtte til en slik ideologi. Men jeg er klar over at de politiske forhold kan variere, og at det finnes situasjoner hvor man kan bli tvunget til politisk samarbeid som medfører at en indirekte også støtter politiske tiltak eller aksjoner eller utspill som ligger på kanten av det en utifra kristen tro kan tillate. Her vil jeg blant annet ha måttet gått inn på noen av de kristnes problemer i et totalitært regime, enten de nå er et høyreorientert eller venstreorientert regime. Men hovedregelen må altså være den at kristen først, politiker så. Ikke politiker først og kristen så. Et lite punkt til slutt under dette hovedpunktet. Det er stor spennvidde mellom de ulike politiske oppfatninger i mange saker, også blant kristne, i alle fall i Vesten og i en del andre deler av verden. Kanskje ikke overalt. De kristne kan stå sammen om de sentrale ledd i den kristne tro og ha det samme prinsipielle utgangspunkt i etikken. Likevel kan de komme til å stå mot hverandre i konkrete politiske spørsmål. Det er her av stor betydning at de politiske motsetninger mellom kristne ikke ødelegger det kristne fellesskap som går på tvers av de ulike politiske skillelinjer. Og dette er viktig også å få ned på menighetsplanet, hvor det lett kan oppstå vanskeligheter mellom menighetskjernen, som måtte ha et relativt ensartet politisk syn, og enkelte, kanskje særlig unge, som måtte ligge et stykke til venstre for der hvor menighetskjernen har sitt politiske tyngdepunkt. I kirken bør det være plass for alle som tror på Gud eller søker ham. Det er mulig å innta et bredt spektrum av politiske holdninger uten dermed å komme i strid med kristne forpliktelser. Og det er ikke noe grunnlag for å avvise for eksempel en demokratisk sosialisme innenfor menigheten, slik det har hendt enkelte steder i litt lenger nord enn i Danmark. For en kristen, uansett politisk syn, så vil en partimessig lojalitet alltid være av betinget art. Og kristnes fellesskap på tvers av politiske skillelinjer har sin forutsetning i bevisstheten om en felles grunnleggende forpliktelse i Guds ord. Så langt har jeg talt generelt om dette spørsmålet, og temmelig ukontroversielt, skulle jeg tro, i alle fall i denne forsamling. Hvis det blant kristne i det politiske liv oppstår dyptgående uenighet om forståelsen av de kristne kultur- og forvalteroppdrag, slik at det i realiteten dreier seg om en splittelse på teologiske premisser, vil fellesskapet i menigheten kunne settes på en hard prøve. Og det er heller ikke rett å dekke over de problemer som en står overfor når enkelte kristne allierer seg med politiske partier som bygger på en totalitær ideologi og som derfor har en tolkning av det kristne kultur- og forvalteroppdrag som avviker fra de mer tradisjonelle. Og nå taler jeg inn i den situasjon hvor det kan være enkelte eller en gruppe innen menigheten som i en periode har tilegnet seg et marxistisk-leninistisk syn og kanskje opptrer noe ukritisk overfor enkelte av de totalitære regimer, enten det nå måtte være det som har sitt sentrum i Moskva, eller det måtte være et som har på. Og hovedsynspunktet er at ulik politisk syn ikke skal splitte enigheten. Men når det her dreier seg om rett og slett selve tolkningen av kristentroen, tolkningen av kultur- og forvalteroppdraget, og tolkningen av en rekke av de etiske anliggender som kirken og menigheten står for, ja, da medfører dette vanskeligheter. Så jeg synes ikke man skal glatte over dette problemet. Men jeg må føye til, dette er ikke bare et problem som gjelder overfor venstre ekstremister, men det er et problem som i like høy grad gjelder høyre ekstremister, og som gjelder den runde uproblematiske sentrumspolitikk, hvor man kanskje har et noe sløvt holdning til forståelsen av det kristne kultur- og forvalteroppdrag. Men mitt poeng er at der hvor det oppstår splittelse i menigheten mellom grupper av kristne i konkrete politiske saker, så må det dreie seg om spørsmål som kan føres tilbake til teologiske premisser, om man skal finne grunnlag for å splitte menighetens fellesskap. Så sant det dreier seg om ulike politiske oppfatninger, ja, da er det ikke nok til å splitte. Men fører disse politiske oppfatninger til ulik tolkning av kristentroen, slik at man står meget langt fra hverandre og egentlig ikke taler om den samme tro eller den samme etikk, ja, da blir det for rammet alvor vanskelig. Derfor ser jeg ikke bort ifra at det kan oppstå stor avstand mellom grupper innen menigheten, også i politiske spørsmål, der hvor det dreier seg om underliggende og dyptgående teologiske skillelinjer. Ja, der får vi ta en pause, så skal vi... Kirkens autoritet. En evangelisk-luthersk kirke har ikke noe autoritativt, ufeilbart læreorgan, slik som i den romersk-katolske kirke. Det finnes ingen guddommelig anordnet sentral instans som tenker og taler på kirkens vegne, og som kirkens lemmer uten videre er pliktige til å adlyde. Styrken ved å ha det slik er at enhver kirkelig instans dermed blir underordnet Guds ord, og at det er ordet, ikke kirken, som er øverste autoritet i alle spørsmål som angår lære og liv. Nå vil nok likevel noen hevde at det hevder et minus ved vår læretradisjon på dette punkt. Det oppstår nemlig lett uklarhet og forvirring om hva kirken står for i aktuelle og ikke minst omstridte dogmatiske og etiske spørsmål. Hvis det er slik at enhver kristen skal tolke Guds ord, prester, predikanter og enhver lekmann, ja, så vil en risikere at kirkens votum spriker ganske mye. Og enda tydeligere enn i dogmatiske spørsmål, blir dette i etiske spørsmål. Og i så fall så kan man si at i praksis så vil en evangelisk-luthersk kirke framtre med et temmelig mangfoldig, for ikke å si motstridende, syn på aktuelle etiske spørsmål. Som en følge av at det er ordet som er øverste instans, og som må tolkes og anvendes inn i en konkret situasjon, og at man altså ikke har noe autoritativt læreorgan som kan tale og handle på kirkens vegne. Vel, så enkelt som jeg nå har skissert det, er det likevel ikke, heldigvis. Når en drøfter spørsmål om læreautoritet i den evangelisk-lutherske kirke, så er det vesentlig at en ikke overser menighetens ansvar for rett lære og liv. Det er menigheten, Guds folk samlet om ord og sakrament, som er den bekjennende og lærende enhet i den evangelisk-lutherske kirke. Det er menigheten som i prinsippet har myndigheten til å tale og handle på kirkens vegne. Det er ikke topporganene i kirken i og for seg. Det er heller ikke de enkelte råd og utvalg i og for seg, men det er menigheten som den bekjennende enhet som har ansvaret for rett lære og livsførsel, og dermed også til sist ansvar i etiske spørsmål. Dermed så har jeg likevel innført en instans som har myndighet i den evangelisk-lutherske kirke, nemlig menigheten. Og derfor er det ikke bare spørsmål om individuell skrifttolkning og individuell skriftanvendelse, men det er spørsmål: hva sier den troende og bekjennende menighet? Det må med. I en uttalelse om kristens samfunnsansvar og kirkelig lojalitet som bispemøtet i den norske kirke sendte ut for 4 år siden, så ble spørsmålet reist: med hvilken rett uttaler kirken seg i abortspørsmålet, og hvorvidt er de enkelte medlemmer av kirken forpliktet til å følge biskopenes syn i abortsaken? Er den enkelte kristne forpliktet til lojalitet mot biskopene, eller kan den enkelte kristne mene hva man vil uten at det får noe som helst betydning for ens plass og funksjon innen kirken? Spørsmålet var blitt reist fordi noen, nettopp under henvisning til tanken om at det ikke finnes noe autoritativt læreorgan innen kirken, mente at enhver kristen må stå fritt til å innta det standpunkt en vil i abortdebatten, uten at det bør få noe som helst konsekvenser for det kirkelige fellesskap og de kirkelige posisjoner man måtte ha. Og så uttalte biskopen følgende i den uttalelsen som jeg nevnte navnet på: ingen læreuttalelse har krav på autoritet fordi biskopene, eller fordi de og de kirkelige organer har avgitt den, heter det. Dermed så er det også tydelig sagt at biskopenes uttalelse i abortsaken har ikke autoritet fordi uttalelsen stammer fra biskopene. Likeledes vil heller ikke noen uttalelse ha autoritet fordi den måtte stamme fra et bestemt kirkelig organ eller fra en rekke organ. Og det heter videre at etter evangelisk luthersk syn er enhver kristens rett og plikt å prøve læren, og skulle en komme til et annet resultat enn offisielt kirkelige talsmenn, har en rett og plikt til å ta til motmæle under henvisning til Guds ord og klare overbevisende grunner. Altså, den enkelte kristne har rett og plikt til å prøve de kirkelige autoriteters tolkning av skriften og anvendelse av den i etiske spørsmål. Men så lenge en ikke ut fra kirkens læregrunnlag kan vise at de som taler på kirkens vegne tar feil, skylder en dem lojalitet, heter det i den samme uttalelsen fra bispemøtet. Altså, man er pliktig til å vise lojalitet mot biskopenes standpunkt, i dette tilfellet i abortsaken, inntil man kan påvise ut fra kirkens læregrunnlag at de som taler på kirkens vegne har tatt feil. Kan man ikke det, ja, så vil biskopenes tale stå som kirkens tale. Men det som til sist er det mest interessante i denne uttalelsen, det mest interessante av prinsipiell art, det er det at biskopenes uttalelse i abortsaken har autoritet til sist, fordi det de gir uttrykk for svarer til den kristne menighets vitnesbyrd i saken. Altså, når bispemøtets uttalelse gjør krav på å være kirkens uttalelse, så er det fordi at de gir uttrykk for den kristne menighets vitnesbyrd i saken. Med andre ord, bispemøtet oppfatter seg som instrument for menighetene, altså for den troende og bekjennende menighet. Det er der man til sist legger autoriteten. Og det er ikke bare interessant, men det er også uttrykk for et meget viktig eklesiologisk prinsipp. Altså kan man ikke hevde at det er kun et spørsmål om den enkeltes forståelse av etiske spørsmål som abortspørsmålet, men det er et spørsmål: hva sier menigheten? Men i det øyeblikk det oppstår uenighet mellom menighetene om hva som er rett holdning i abortspørsmålet, i det øyeblikk kan man si at det står et slag om selve kirkens autoritet. Da settes kirkens autoritet på en hård prøve. Og noe svar på det dilemma gir ikke den evangelisk-lutherske kirkes tradisjon, utover det at da må man på ny vurdere den læremessige strid ut fra Guds ord. Hvem som gjør det, det er av underordnet betydning, men at det må gjøres er det viktige. Så alt i alt så er det av underordnet betydning hvilket organ som taler og handler i en slik kontroversiell sak innad i menigheten, men at det må gjøres i lys av Guds ord, og at Guds ord må avgjøre hvem som har rett og hvem som har galt, det er de avgjørende prinsipp. Men hvordan dette praktisk skal ordnes, det er et sekundært spørsmål. Men alt i alt så kommer man altså ut med det standpunkt at det er menigheten, under forutsetning at det er en troende og bekjennende menighet, og en menighet som er i stand til å se hva Guds ord sier og anvende dette, som har den avgjørende autoritet etter evangelisk-luthersk syn. Så til 11.4, som jeg har kalt «Når kirken bekjenner». Og det spørsmålet jeg skal ta opp, det er følgende. Kan det bli aktuelt at kirken som kirke bekjenner i et etisk spørsmål? Eller kanskje jeg kan si det enda mer konkret, i sosial-etiske spørsmål, eller sågar i politisk-etiske spørsmål. Når dette spørsmål reises, så gjelder det å være klar over en ting, og det er at kirken, i betydningen den troende og bekjennende menighet, kun kan bekjenne i lærespørsmål, aldri i rent politiske spørsmål. Dermed så har jeg igjen innført en distinksjon mellom bekjennelse og politikk, eller mellom teologi og politikk, eller forkynnelse og politikk, eller mellom kristen lære og politikk. Dernest så bør en være oppmerksom på at også etiske spørsmål, og ikke bare dogmatiske spørsmål, kan være av læremessig art. Dermed så har jeg avvist den oppfatning at kirken kun kan bekjenne i dogmatiske spørsmål, aldri i etiske spørsmål. Der står den enkelte fritt. Så enkelt er det ikke. Kirkens læreforpliktelse er i prinsippet den samme innen alle teologiske disipliner, selv om den ikke alltid kommer like tydelig til uttrykk i enhver teologisk disiplin. Det hører med til kirkens eksistens i verden å bekjenne. Og det som skjer i bekjennelsen, det er at kirken, og her tenker jeg da ikke på kirken som institusjon, men kirken som Guds folk, eller kirken som den troende og bekjennende menighet, at kirken svarer på Guds tale i historien. Det vil altså si, i bekjennelsen stadfester menigheten sin tillit til Guds åpenbaring. Nå kan troen bekjennes på flere måter. Til vanlig så skjer det i gudstjenesten, når menigheten fremsier sin tro på Gud. Her benytter en faste bekjennelsesformularer, som er blitt til i situasjoner hvor kirken har måttet klargjøre sin tro. Bekjennelsesdannelsens historie er også et vitnesbyrd om hvordan kirken har måttet avvise falske tolkninger av Guds troen. Å bekjenne er ikke bare å repetere innholdet i de historiske bekjennelseskrifter, for eksempel apostolikum. Bekjennelsen er samtidig en eksistensiell akt, og i gitte tilfelle kan kirken måtte nyformulere sitt læregrunnlag på bestemte punkter og ta et oppgjør med aktuell tolkning av den kristne lære. Et aktuelt oppgjør med vranglæren i dens konkrete utforming. Nå kan man stille spørsmålet, hva er det som kjennetegner en bekjennelsessituasjon? Hva er det som kjennetegner den situasjon hvor kirken fremstår med en bekjennelse? Jeg skiller mellom en bekjennelsessituasjon og enhver annen situasjon som kirken befinner seg i. Altså mellom en bekjennelsessituasjon og den normale situasjonen i kirkens liv. Den er også for så vidt en bekjennelsessituasjon i og med at man bekjenner i gudstjenesten. Men jeg tenker her på den spesielle situasjonen hvor det kreves en spesiell tolkning og anvendelse av den kristne lære inn i en bestemt situasjon. Skulle jeg her bruke et bilde, så vil jeg si at kirken med visse mellomrom kommer til avgjørende veikryss, hvor det er nødvendig å treffe et veivalg. Og det er en karakteristikk av denne situasjonen jeg vil forsøke meg på ved å nevne fire momenter som kjennetegner bekjennelsessituasjonen eller dette spesielle veivalg. Det første jeg vil fremheve, det er at foranledningen må være at kirken trues av vranglære, som regel i alle fall. Dette er jo punkter som gjelder i mange tilfeller, men ikke absolutt i alle. Altså, foranledningen må være at kirken trues av vranglære. Denne kan komme innenfra kirken selv, eller den kan komme utenfra. Den farligste vranglære er jo den som kommer innenfra, ikke den som kommer utenfra. Og for de andre, situasjonen må være slik at det er nødvendig for kirken å presisere og anvende sin tro og avvise angrepene på dens læregrunnlag. Med andre ord, kirken må presisere og anvende sin tro gjennom en bekjennelseshandling. Tier kirken i den situasjonen, så svikter den. Og for det tredje, kirken kan kun bekjenne i de spørsmål som har med troen på den treenige Gud å gjøre. Det svarer til det som jeg nevnte her i sted, at kirken kun kan bekjenne i lærespørsmål. Og lærespørsmål har alltid relasjon til den treenige Gud. Kirken kan ikke bekjenne i rent politiske spørsmål. Et bekjennelsespørsmål må altså være et teologisk spørsmål i streng forstand. Og for det fjerde, presiseringen eller nyformuleringen av troen i en aktuell situasjon må være av en slik art at den forplikter kirken i det videre arbeid. Altså, det må være et uttrykk for en standpunkthagen som forplikter kirken i videre virksomhet. En bekjennelseshandling er altså ikke en isolert begivenhet, men en handling med konsekvenser for kirkens liv og virke. Og så er spørsmålet, kan sosialetiske spørsmål få en slik karakter at de virkelig truer kirkens gudstro og tvinger kirken inn i en bekjennelsessituasjon? Når man spør, kan det inntreffe? Ja, da er svaret ja, så fremt det dreier seg om et lærespørsmål. Hvis det ikke står om kirkens tro på Gud, bør en ikke tale om noen bekjennelsessituasjon. At etiske spørsmål er vevd inn i konkrete sosiale, politiske og økonomiske forhold, diskvalifiserer dem ikke uten videre som lærespørsmål. Det er altså, etter mitt skjønn, ikke noe prinsipielt i veien for at kirken kan komme i en bekjennelsessituasjon i forbindelse med en aktuell etisk eller sosialetisk utfordring. Likevel så kan det være vanskelig for kirken å tenke og tale klart i en slik situasjon. Det oppstår lett usikkerhet i kirken om hva som er lærespørsmål og hva som er politisk vurdering i en aktuell konflikt. Skal kirken ha grunnlag for å kunne presisere eller nyformulere sin tro, må den være overbevist om at den treffer læreinnholdet i den sak det står strid om. Ellers så blir bekjennelsen bare et dekknavn for en kirkepolitisk erklæring. Selv om det kan være vanskelig å se og erkjenne de læremessige sider ved en etisk eller sosialetisk konflikt, er det likevel nødvendig at kirken skjerper sin evne til å stille slik diagnose. Hvis den ikke makter det, kan den i en gitt situasjon komme til å gå feil. skulle jeg driste meg til å nevne et par spørsmål av etisk karakter som har vært og igjen kan komme til å bli slike hvor en kirke må bekjenne, og hvor den svikter om den tier. Så vil jeg nevne apartheid-politikken, der hvor man har en kirke som tier til statens apartheid-politikk. Der svikter kirken. Og apartheid er ikke bare et spørsmål om ulike politiske vurderinger. Det er i høyeste grad spørsmål om teologi. Det er spørsmål om det teologiske mennesket, altså det mennesket som er skapt av Gud, og som ses i lys av Guds troen. Og der hvor mennesker forfølges og undertrykkes og settes i fengsel på grunn av sin hudfarve og fratas eiendom, skilles fra sin familie, kastes ut av skoler og viktige posisjoner i samfunnet fordi man har den og den farve, ja, der krenkes det menneske Gud har skapt. Her står det om kirkens lære på et bestemt punkt, og derfor vil et etisk spørsmål av denne karakter kunne være et bekjennelsespørsmål, og har også vært et bekjennelsespørsmål i den forstand som jeg her taler om, innen visse deler av verden. Men det er også et eksempel på at det finnes kirker som har sviktet nettopp i dette spørsmålet. Et annet spørsmål, det er jødeforfølgelsen, der hvor jødene systematisk forfølges, enten fordi rasen skal være arisk og rasen skal være ren og det ikke skal være plass for jøder, eller simpelthen fordi at jødene beskyldes for å være sionister og rasister, og at de av den grunn avvises, så vil et bestemt folk i dette tilfellet bli gjenstand for en uverdig behandling, og dermed så krenkes det menneske som Gud har skapt. Og en kirke som ser på dette, som passer tilskuer, som tier og ikke protesterer, svikter sin oppgave. Så dette er også av de spørsmål hvor det vil kunne bli nødvendig at kirken taler, og hvor det simpelthen står om kirkens læremessige integritet. At kirken tar stilling til et omstritt sosialetisk spørsmål er ikke det samme som at den avlegger en bekjennelse i vedkommende sak. Dermed så understreker jeg et skille mellom stillingtagen til en aktuell sosialetisk debatt eller konflikt på den ene siden, og et bekjennelsesspørsmål på en annen side. Om en kirke tar stilling til spørsmål om nye atomvåpen i Europa, så er ikke det et bekjennelsesspørsmål. Det kan likevel være på sin plass å ta stilling til spørsmålet, men det er ikke bekjennelsesspørsmål i samme forstand som apartheid-politikk, for den saks skyld slaveriet og jødespørsmålet er det. Når kirken bekjenner og uttaler seg i sosialetiske spørsmål, kan det knapt unngå å bli tillagt politiske motiver. De som på politisk grunnlag er enige, de applauderer gjerne, og de som har en annen politisk oppfatning er ofte raske til å stemple kirkens ord og gjerning som politisk overtramp. Hvis kirken skjeler til slike reaksjoner, og det hender det at den gjør, så kan det være et tegn på at den ikke helt makter å vurdere den foreliggende sak ut fra læremessige kriterier. Men det kan også i noen grad skyldes manglende forutsetninger for å kunne analysere og vurdere den politiske side av saken. Det er derfor viktig at for kirken at den ikke bare har teologisk innsikt, men også evne til å vurdere en politisk situasjon og dermed unngå at politikk forveksles med teologi. Og det betyr at kirkene i høy grad trenger ressurspersoner som har innsikt i spørsmål med spesielt sentrale etiske implikasjoner, fordi biskoper, prester, predikanter som regel ikke har den nødvendige innsikt på dette felt, politisk, økonomisk, ideologisk eller rent faglig, om man vil, i visse tilfeller, til å kunne se alle de etiske sidene som det og det spørsmålet reiser. Tenk for eksempel på debatten om prenatal diagnostikk, hvor man ikke kan forvente at prester vil kunne se alle sider ved dette spørsmålet, fordi de ikke kjenner til den medisinske, den faglige medisinske side ved saken. Så det er et eksempel på at om kirken skal mene noe om prenatal diagnostikk, så kan den ikke mene det utelukkende ut ifra teologisk innsikt, men den vil også i høy grad være avhengig av informasjon fra det fagmedisinske området. Det er ikke noe nytt at en kirke bekjenner sin tro på Gud i etiske spørsmål. I vårt eget århundre så har kirken en rekke ganger måtte ta et læremessig oppgjør med etiske oppfatninger som har vært i strid med den kristne gudstro. Apartheid har jeg nevnt, jødeforfølgelse har jeg nevnt, undertrykkelse av forskjellige slag, samvittighetsfrihet, eller samvittighetstvang, vold og ringakt for de ufødte liv kunne også føyes til. Der hvor kirken godkjenner slike handlinger som apartheid, undertrykkelse, ringakt for de ufødte liv, som er i strid med skaperens vilje, så har den sviktet. I stedet så skulle den ha bekjent og dermed klargjort og fornyet sin læreforpliktelse. Når kirken bekjenner sin tro på Gud i en bestemt sosialetisk situasjon og avviser synspunkter som direkte eller indirekte innebærer en omtolkning av troen, så kan dette skje på to måter. Den ene og mest vanlige fremgangsmåte går i kortet ut på at kirken konkretiserer og anvender Bibelens ord og kirkens lære på de aktuelle tilfellene. Altså ikke noen spesiell bekjennelseserklæring, men en anvendelse av det som er kirkens læremessige grunnlag. Den andre mulighet er at kirken kan nyformulere sin bekjennelse på de punkter hvor de historiske bekjennelseskrifter ikke kjennes fullt adekvate i den situasjonen som er oppstått. Det er ikke ofte at kirken behøver en ny bekjennelsesdannelse for å kunne bekjenne klart og konkret, men det forekommer, og i visse situasjoner har det vist seg å ha stor betydning. Jeg tenker her ikke minst på den såkalte Barmen-erklæringen fra 1934, som ble selve grunndokumentet for bekjennende kirke i Tyskland, hvor det simpelthen ikke var tilstrekkelig å henvise til de reformatoriske bekjennelseskrifter, hvor man trengte en erklæring, et samlingsmerke, et fundament som kunne samle de teologiske hovedsynspunktene som man ville styre bekjennelseskirken etter, og avvise de aktuelle vranglærer som den gang gjorde seg gjeldende fremfor alt i de såkalte tyske kristen blant de tyske kristne, altså Deutsche kristen, som var en spesiell gruppering som forsøkte å forene kristendom og nasjonalsosialisme. Og at man konkret måtte avvise dette og nyformulere sin teologi for å ha et grunndokument å handle ut ifra. Så i gitte situasjoner så kan det bli aktuelt. Man har også drøftet spørsmålet om hvilke områder innenfor teologien og kirkens lære hvor det i dag kan synes spesielt viktig å ha sin oppmerksomhet henvendt. Og et av områdene, det er eschatologien, hvor man nok må innrømme at de overleverte historiske bekjennelseskrifter sier en del, men de sier ikke alt, og det er i og for seg heller ikke nødvendig at de sier alt, men spørsmålet er, sier de såpass mye at de kan brukes til å avvise en del av de syn på de siste ting som gjør seg gjeldende blant folk eller også i enkelte menigheter og gjennom enkelte bevegelser. Det være seg fantasier omkring tusenårsriket, eller det være seg utregning av datoen for Herrens gjenkomst, eller det være seg tolkning av politiske begivenheter som uttrykk for at nå står innenfor døren. Altså det er et område hvor det er stor forvirring, og hvor det kan være nødvendig at den kristne menighet, altså det jeg her har kalt kirken, taler og sier hva som er klart. Men samtidig så vil man også her stå overfor spørsmål som ingen kan besvare med full klarhet, så lenge denne eon består. Fordi man her kan komme til å nærme seg den grense som er satt for vår erkjennelse. Men likevel, eschatologien, både sett under etisk, politisk synsvinkel og eschatologien i forhold til mye av det religiøse svermeri som bys på de eschatologiske fellesmarked i dag, er så tydelig og klart avvikende på mange punkter i forhold til den bibelske mer nøkterne eschatologi, at det her kan oppstå situasjoner hvor kirken må presisere sin bekjennelse. Og nettopp utifra en foranledning som har ført vranglæren inn i kirken, eller er i ferd med å føre den inn i kirken, og hvor situasjonen krever at kirken presiserer sin tro, og hvor det dreier seg om troen på den treenige Gud, og hvor kirken kan måtte forplikte seg til å følge de opptrukne nye retningslinjer i tiden fremover. Vel, man kan si det er lettere å bekjenne i dogmatiske spørsmål enn i etiske spørsmål, og det er nok riktig. Kirken taler og handler når kirken taler og handler i etiske spørsmål, så beveger den seg i vanskelig terreng i en hel del tilfeller. Og spesielt når det dreier seg om spørsmålet om den skal bekjenne i sådanne spørsmål. I de fleste sosialetiske spørsmål er det jo ikke aktuelt at kirken bekjenner, selv om den forkynner Guds lov, anvender Guds lov og gir råd til samvittighetene. Men i de tilfeller hvor den må bekjenne, så må den altså, som jeg sa, være klar over at det kun dreier seg om en bekjennelse i lærespørsmål. Men selv om det er vanskelig, så må vi ikke glemme at kirkens herre aldri har sagt at det er lett å være kirke i verden. Likevel så er ikke kirken uten løfte i verden. Her setter jeg strek. Mer rekker jeg ikke, dessverre.